πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγέθυνση λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Βασιλική Κολτσίδα, στη μουσική επιμέλεια η Ιρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιονοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Κυρουγακόπουλος. Στην αμιγώς εγχώρια δισεογραφία της εβδομάδας, Χαμπέμους πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην τέταρτη ψηφοφορία βέβαια, κάπου το Φεβρουάριο, τον έως τώρα πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, πρότεινε ο Πρωθυπουργός, πλέκοντας το εντουγκόμιο της Κατερίνας Αγγελαροπούλου, που είχε χθες γεύμα με το διάδοχό της σε μια επίδειξη πολιτικού πολιτισμού. Επικρίσεις από την αντιπολίτευση για κομματική επιλογή, τον Τάσο Γιαννίτση προτείνει το Πασόκ, τη Λούκα Κατσέλη ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη θέση του Προέδρου της Βουλής προτείνεται από την πλειοψηφία ο Νικήτας Κακλαμάνης. Κατά τα άλλα, τη Σαουδική Αραβία επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επικεφαλής κλιμακίου υπουργών, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών και συζητήθηκαν συνεργασίες και συμφωνίες σε πολλούς τομείς. Ο πρόεδρος Biden υπέγραψε στο μεταξύ διάταγμα για την ένταξη της Κύπρου σε 3 αμυντικά προγράμματα, σφόδρες αντιδράσεις στην Τουρκία, ενώ στο Μπαχτσελί, τον ακροδεξιό σύμμαχο του Ερντογάν, γυάλισαν τώρα τα Δωδεκάνησα. Μέτρα για την υγεία ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο με έμφαση στην αναδιοργάνωση στα επίγοντα περιστατικά. Ξυλώθηκε η αστυνομική διεύθυνση των Χανίων λόγω των ευθυνών της για το τροχαίο που στήχησε τη ζωή σε 22χρονο. Και τέλος, ηλεκτρονική πληρωμή μέσω κάρτας ή κινητού καθιερώθηκε από προχθές στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο διεθνή χώρο, επιτέλους συμφωνία για εκεχηρία στη Γάζα και σταδιακή απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους, συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, αντιδρούν πάντως οι ακροδεξιοί σύμμαχοι του Νετανιάχου. Τη Δευτέρα ορκίζεται ως πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ο Ντόναλντ Τραμπ και το πάρτι του έχει τη χορηγία πολλών δισεκατομμυριούχων. Για τον κίνδυνο ολιγαρχίας έκανε λόγο στο μεταξύ ο απερχόμενος πρόεδρος Biden, ενώ ο παραιτηθής εισαγγελέας Jack Smith, που διερευνούσε τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου του 2020, τεκμηρίωσε για μία ακόμα φορά την ενοχή για αυτά του Donald Trump. Το Λος Άντζελες μετράει τις πληγές του από τις καταστροφικές πυρκαγιές που συνεχίζονται, αλλά με μικρότερη ένταση. 24 οι νεκροί έως τώρα, πάνω από 250 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος της αποκατάστασης. Τη Δευτέρα ξεκινά η απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ, αν και ο Τραμπ το ξανασκέφτεται. Στην Ευρώπη, στη Γαλλική Βουλή, η κυβέρνηση Μπαϊρού μάλλον θα αποφύγει την πρόταση Μομφής, καθώς υποσχέθηκε επαναδιαπραγμάτευση της συνταξιδοτικής μεταρρύθμισης, πείθοντας τους σοσιαλιστές να μην την ψηφίσουν. Φωτοτυπίες ταξιδιωτικών εισιτηρίων αναχώρησης στέλνει σε μετανάστες το AfD με τη δικαιοσύνη να κινείται εναντίον του, ενώ η Γερμανία βρέθηκε σε ύφεση για δεύτερο χρόνο και το 2024. τον τρόπο παράκαμψης της συνταγματικής απαγόρευσης τρίτης προεδρικής θητείας μελετά το ΑΚΕΠΕ στην Τουρκία, όπως προκύπτει από δηλώσεις αξιωματούχων του και εμέσως και του ιδίου του Ερντογάν. Και τέλος, εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης τελικά κατά του καθερεθέντος πρώην Προέδρου της Νότιας Κορέας, ο οποίος αποπειράθηκε να κηρύξει στρατιωτικό νόμο και από προχθές βρίσκεται στη φυλακή. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. Και πάμε στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διεγυμνού αφθαλμού αφού αφορά τα της προεδρικής εκλογής και όλα όσα έχουν συμβεί αυτή την εβδομάδα. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, σύμβουλο πολιτικής επικοινωνίας, στρατηγικής και πολιτικών ερευνών με πυκνή αρθογραφία στον τύπο και συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο. Κύριε Βαρδουλάκη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Πριν πάμε στα συγκεκριμένα της προεδρικής εκλογής, μια γενικότερη ερώτηση παρατήρηση. Με τη συνταγματική αναθεώρηση του 1985-86, οι όποιες προεδρικές εξουσίες, κατορισμένους υπερεξουσίες, αποψηλώθηκαν και έτσι έμεινε ο σχεδόν αποκλειστικά συμβολικός χαρακτήρας της Προεδρίας Δημοκρατίας, ενώ το πολίτευμα έγινε σαφώς πρωθυπουργοκεντρικό. Με τις μετέπειτα αναθεωρήσεις, παρά την τότε αρχική σφοδρή αντίρρηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπήρξε κάποια προσπάθεια μερικής επαναισορρόπησης εξουσιών, ενώ με την τελευταία, στο πλαίσιο της αποφυγής εργαλειοποίησης εκλογής για προσφυγή σε πρόορες εκλογές, ο πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί ακόμα και με σχετική πλειοψηφία.
Ναι.
Τώρα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως την επικείμενη αναθεώρηση θα προτείνει εξαετή θητεία του Προέδρου χωρίς δυνατότητα επανεκλογής. Υπό το φως και των τελευταίων εξελίξεων αυτής της εβδομάδας, τις προτάσεις κλπ. Και της σχετικής συζήτησης που έχει γίνει, μήπως το έχουμε παρακάνει, μήπως πρέπει να αναζητηθούν κάποιες άλλες εκδοχές θεσμικές όσον αφορά το πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη σχέση του με τα υπόλοιπους αρμούς του πολιτεύματος?
Τι να σας πω, αυτό κοιτάξτε, είναι καθαρά υποκειμενικό, όπως βλέπει ο καθένας τα πράγματα. Δεν είναι αντικείμενο ανάλυσης, ας πούμε, στα οποία προτιμώ να τοποθετούμε εγώ προσωπικά. Αλλά αν θέλετε την άποψή μου που με ρωτάτε, εγώ θεωρώ ότι ορθώς έχουν γίνει όλες οι αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει. Το καταλαβαίνω τη λογική να υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις και στοιχεία ισορροπίας στο Σύνταγμα. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως ένα στοιχείο που θα μπορούσε να προκαλεί ανομαλίες, που θα μπορούσε να δημιουργεί προβλήματα στην κυβερνησιμότητα, που θα μπορούσε, όπως ήταν η αλλαγή που αποσυνδέθηκε από τη διάλυση της Βουλής, να αποτελεί η εκλογή της Βουλής αφορμή διάλυσης του Κοινοβουλίου και πρόκλησης πολιτικής αστάθειας. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν σε καλή κατεύθυνση οι αλλαγές οι οποίες έγιναν. Η χώρα κυβερνάται από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, και αν θέλουμε η ισορροπία στο σύστημα, που ασφαλώς πάντα θα πρέπει να υπάρχει, υπάρχουν δικλείδες οι οποίες μπορεί να τη διασφαλίσουν. Είναι οι ανεξάρτητες αρχές οι οποίες κάνουν τη δουλειά τους, είναι οι αυξημένες αρμοδιότητες και δυνατότητες που μπορείς να δώσεις στην αντιπολίτευση μέσα στο Κοινοβούλιο, που νομίζω ότι με την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση έγιναν κάποιες τέτοιες ρυθμίσεις. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να αναζητηθεί, όχι σε μια σύγκρουση κορυφής μεταξύ Προέδρου Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε μια μόνιμη παθογένεια για την χώρα.
Ναι, είναι άλλο βέβαια η σύγκρουση και άλλο ένας καταμερισμός, ας το πούμε έτσι, αρμοδιοτήτων που θα ενισχύει κατά τη το ρόλο του Προέδρου.
Άποψη, ας πούμε, δηλαδή πριν το 1985 ο Πρόεδρος είχε τη δυνατότητα μέχρι διάλυση της Βουλής.
Όντως, όντως.
Βεβαίως ήταν σε μια άλλη λογική και το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή η μετάβαση από ένα σύνταγμα όπως είχαμε αυτό το πρώτο 1975 που έδινε στο βασιλιά αυτές οι δυνατότητες. Ο Πρόεδρος είχε λιγότερες αρμοδιότητες από το βασιλιά, αλλά η μετάβαση ήταν λίγο κάπως σταδιακή. Νομίζω ότι μετά το 1985 δεν είναι τυχαίο και γιατί κανένα κόμμα δεν επέλεξε να επαναφέρει εκείνες δραστηριότητες. Βεβαίως, αν πείτε η πλειοψηφία, η εκάστοτε πλειοψηφία, για ποιο λόγο να δώσει
ακριβώς
πίσω στον πρόεδρο αρμοδιότητες που έχει ίδια.
Σε ένα δικοματικό σύστημα,
ναι,
όπου
ναι,
ο ένας και οι δύο πόλοι αισθάνονται ότι θα έχουν την πλήρη, ας το πούμε έτσι, εξουσία και κυριαρχία, γιατί να αφαιρέσουν.
Στις περισσότερες χώρες που υπάρχει προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, ο πρόεδρος πάνω κάτω αρμοδιότητες από τις δικές μας έχει. Δεν έχει πολύ περισσότερες. Λίγο πάνω, λίγο κάτω είμαστε.
Ναι.
Δεν λέω τη Γαλλία που είναι μη προεδρικό, ούτε φυσικά προεδρικό.
Η Γαλλία είναι,
όπως είναι η Τουρκία, η Κύπρος, ή πολύ περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι. Ας το αφήσουμε αυτό για μια άλλη συζήτηση. Και ας έρθουμε στα πρόσφατα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετυλόγησε την μη ανανέωση της θητείας της Κατερίνας Σακελαροπούλου με την προαναφερθήσα μελλοντική πρόταση όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση και με την ανάγκη σε ταραγμένους καιρούς ενός Προέδρου με πολιτικά χαρακτηριστικά και πείρα. Μήπως η αιτιολόγηση αυτή, κύριε Βαρδουλάκη, ήταν προσχηματική και ο βασικός στόχος της πρότασης για τον Κώστα Τασούλα ήταν η κομματική συσπήρωση που μετά τις ευρωεκλογές είχε υποστεί τραύματα?
Εγώ δεν μπορώ να κάνω δική προθέσεων τι έγινε και τι δεν έγινε. Μπορώ να κάνω μια γενικότερη ανάλυση. Ας πω ότι δεν είδα καμία, οποιαδήποτε απόφαση και να έπαιρνε ο Πρωθυπουργός θα είχε ένα μικρό κόστος, ό,τι και να έκανε. Δηλαδή, αν επέλεγε τώρα που επέλεξε πρόεδρο από την κεντροδεξιά, του καταλογίζουν αυτό το οποίο μόλις αναφέρατε, έτσι, ότι προέταξε τις εσωκομματικές ισορροπίες. Αν επέλεγε πρόεδρο από την κεντροαριστερά, θα δυσαρεστούσε ένα κομμάτι ψηφοφόρων της βάσης του, το οποίο θα του λέγει ότι το έχει παρακάνει. Συν ότι είμαστε σε μια χρονική συγκυρία που τα κόμματα που κινούνται δεξιότερα τους Λουλού μοιάζουν να έχουν λίγο αέρα στα δανειά τους. Εάν επέλεγε την ανανέωση της κυρίας Σακελαροπούλου, ενδεχομένως να είχε πρόβλημα με μια ομάδα βουλευτών του κομματός του και να ξεκινούσε ένα γαϊτανάκι εσωτερικής αμφισβήτησης, το οποίο μπορεί να λειτουργούσε αποσταθεροποιητικά. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο έκανε εν τέλει ο Πρωθυπουργός είναι να επιλέξει μια λύση που είναι η λιγότερο επικίνδυνη, η πλέον ασφαλή. Μια πιο ασφαλή επιλογή, να παίξει με ασφάλεια. Και παράλληλα επέλεξε ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει φορτίσεις. Θα μπορούσε να βάλει και έναν άλλο προερχόμενο από την Νέα Δημοκρατία, που θα ενδεχομένως να προκαλούσε περισσότερες φορτίσεις. Ο κ. Στασούλας δεν προκαλεί ιδιαίτερες φορτίσεις. Ένα πρόσωπο με μετριοπαθή χαρακτηριστικά, και σαν πρόεδρος είχε μια βουλή, είχε μια ευρύτερη ισορροπία. Οπότε, αν με ρωτούσατε ποιο στοιχείο θεωρώ ότι πριτάνευσε στην απόφαση του Πρωθυπουργού, είναι να προχωρήσει με τις λιγότερες δυνατές αναταράξεις με έναν ασφαλή τρόπο, γιατί ούτως ή άλλως οι εκλογές δεν θα κρυθούν από το ποιος θα εκλεγεί τώρα πρόεδρος Δημοκρατίας, αλλά πώς θα είναι η κατάσταση της χώρας σε 2-2,5 χρόνια που θα γίνουν οι εκλογές. Οπότε αυτό που θέλησε τώρα είναι να περάσει το σκόπελο χωρίς κίνδυνο να έχουμε τίποτα ναυάγια, να μην έχει αναταράξεις, να ηρεμήσει, να κερδίσει χρόνο, να συσπηρώσει την παραταξή του και να κάνει τη δουλειά του, σε 2-2,5 χρόνια να έχει να παρουσιάσει ένα προστέρω αφήγημα για να πάει διεκδικήσει τις εκλογές. Νομίζω ότι έτσι πάνω κάτω θεωρώ ότι σκέφτηκε.
Πάντως, παρά τα προβλήματα συσπήρωσης που παρατηρήθηκαν μετά τις ευρωεκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δίστασε να διαγράψει τον κύριο Σαμαρά, που εμφανίζεται τώρα δικαιωμένος επειδή είναι η πρόταση για πρόεδρο από τον κεντροδεξιό χώρο, χωρίς να κουνηθεί φίλος στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εμφανίστηκε, κατά γνώμη σας, τώρα πιο ευεπίφορος σε πιθανές εσωκομματικές γκρίνιες, κάνοντας την επιλογή την οποία είπαμε προηγουμένως?
Νομίζω ότι είναι και καρότο και μαστίγιο. Το μαστίγιο το έδειξε στην περίπτωση του κ. Σαμαρά, ότι αν κάποιος περάσει τα όρια θα αντιμετωπίσει πειθαρχικά. Το καρότο είναι ότι, παιδιά, εδώ είμαστε. Εδώ είναι η παράταξη, δεν την γράφω στα παλιά με τα παπούτσια, όπως λένε κάποιοι. Και νομίζω ότι κινείται με αυτόν τον τρόπο και έχει απόλυτη λογική αυτό το πράγμα. Συν πλέον ότι πρώτον ο εν ενεργεία πρωθυπουργός πάντα έχει ένα τεράστιο περιθώριο πρωτοβουλειών στα χέρια του, και δεύτερον ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά την κάμψη που παρουσίασε στις ευρωεκλογές ή και δημοσκοπικά, αν θέλετε, ένα διάστημα, εξακολουθεί να είναι πρώτο κόμμα. Άρα όσο είναι πρώτο κόμμα, άρα σε οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη θα έχει το κεντρικό, τον πρώτο λόγο και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι. Πάντα είναι αυτό ένα ισχυρό πλεονέκτημα στα χέρια του εκάστοτε Πρωθυπουργού.
Μάλιστα. Ας δεχθούμε πως παρά τα καλά λόγια, μια επανεκλογή της κυρίας Ακελαροπούλου θα σήμαινε αποστασιοποίηση στην ψήφο αρκετών βουλευτών, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ώστε να δημιουργηθεί πρόβλημα. Γιατί πιστεύατε πως δεν επιλέχθηκε κάποιο άλλο πρόσωπο χωρίς ευθεία αναφορά στη Νέα Δημοκρατία, ώστε να υπάρξει μια πιο συνενετική εκλογή? Και αν δεχθούμε πως η περίπτωση του Ευάγγελου Βενιζέλου θα δημιουργούσε μια εντύπωση συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι προφανές πως δεν θα ίσχυε κάτι τέτοιο με τον Γιάννη Στουρνάρα ή τον Λουκά Παπαδήμο ή και τον Τάσο Γιαννίτση που προτείνει τώρα το ΠΑΣΟΚ?
Δεν μπορώ να εκτιμήσω. Κοιτάξτε, σας είπα πριν τι πιστεύω ότι είναι πολύ. Οποιαδήποτε απόφαση έχει ένα κόστος. Και αυτή η απόφαση έχει ένα κόστος. Θα έλεγε ένα κομμάτι ψηφοφόρο της Δημοκρατίας ότι το έχεις παρακάνει με τους κεντροαριστερούς κτλ. Το έχεις παρακάνει. Και σε μια περίοδο, μάλιστα, που φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία παράταξη είχε κάποια προβλήματα συσπήρωσης και που τα δεξιά κόμματα, τα κόμματα στα δεξιά μάλλον της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται να έχουν μια δυναμική. Προφανώς ο Πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν είχε λόγο να πάει σε μια τέτοια επιλογή. Αλλά από εκεί και πέρα, πρόσωπα που μπορούν να λειτουργήσουν συνενετικά. Δεν σημαίνει αυτομάτως ότι πρέπει να προέρχονται μόνο από τον κέντρο δεξιό χώρο ή μόνο από τον κέντρο αριστερό χώρο. Υπάρχουν προσωπικότητες σε όλους τους χώρους οι οποίοι μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με αξιοπρεπή και σοβαρό τρόπο. Οπότε, αρχή άντρα δείκνηση.
Σωστό γι' αυτό. Η αναφορά από την πλευρά αντιπολίτευσης στην παράδοση να ψηφίζεται πρόεδρος από την αντίπερα όχθη της εκάστοτε κυβέρνησης, πόσο πιστική νομίζετε πως μπορεί να είναι?
Κοιτάξτε, είναι μια παράδοση που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι κακή. Από την άλλη, ξέρετε, κάπου κάναμε λίγο και την ανάγκη φιλοτιμία. Δηλαδή, όταν πρωτοεξελέγει ο Κωστής Στεφανόπουλος, δεν εξελέγει επειδή ο Ανδρέας Παπαδρόπουλος ήταν ένας πολιτικός, αρκετά πολιτικός αποφάσισε να κλείσει το μάτι στην Δημοκρατία τότε, δεν έβγαινε αλλιώς, δεν σχηματιζόταν αλλιώς.
Ήταν άλλωστε πρόταση πολιτικής άνοιξης.
Ακριβώς, έπρεπε να βρει άλλο ένα κόμμα. Και το μόνο διαθέσιμο κόμμα εκείνη την περίοδο ήταν η πολιτική άνοιξη του κ. Σαμαρά. Οπότε προφανώς δέχτηκε έναν και τον δεξιό πρόεδρο προκειμένου να στη πλειοψηφία. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, τι είχε προηγηθεί πριν την εκλογή του κ. Παπούλια. Ο κ. Παπούλιας επανεξελέγει το 2010 με συντριπτικά ποσοστά. Δεν θυμάμαι, είχε ρεκόρ, είχε πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων. Όμως, λίγους μήνες πριν, ο Γιώργος Παπαδρέωτος, τότε πρόεδρος του Πασόκ, είχε πει ότι δεν θα συνενέσει στην επανεκλογή του για να γίνουν εκλογές και θα τον ψηφίσει μετά. Άρα,
ακριβώς,
παιχνίδια γύρω από την Προεδρία πάντα γινόντουσαν. Και πάντα θα γίνονται. Μάλλον πάντα δεν θα γίνονται από εδώ και μπρος, ειδικά αν περάσουν αυτές οι αλλαγές. Κάπου από τότε που αποσυνδέθηκε με τη Βουλή, λίγο αποδραματοποιήθηκε το όλο πράγμα. Αλλά γινόντουσαν και στο παρελθόν.
Μάλιστα.
Οι συνενέσεις καλό πράγμα είναι να υπάρχουν, αλλά δεν σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει συνένεση στην εκλογή δεν μπορεί να λειτουργήσει μετά. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που είναι η σημαντικότερη πολιτική προσωπικότητα στη χώρα τα τελευταία 70 χρόνια, εξελέγει και τις δύο φορές οριακά.
Ακριβώς. Ένα τελευταίο ερώτημα και σας αποδεσμεύουμε, επειδή έχετε και άλλες υποχρεώσεις, κύριε Βαρδουλάκη. Το λεγόμενο κεντρό ή μετριοπαθές κοινό, πόσο αντέχει άραγε το πακέτο, με δεδομένη και την προσθήκη της πρότασης για Νικήτα Κλαμάνη στην Προεδρία της Βουλής?
Το ακροατήριο αυτό έχει μια σχέση, θα έλεγα, περισσότερο απευθείας με τον Πρωθυπουργό. Οι άνθρωποι, οι προερχόμενοι από το κέντρο και τον κεντροαριστερά που ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία, περισσότερο ψήφισαν για λογαριασμό του Μητσοτάκη και λιγότερο για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας. Τουλάχιστον αυτό είχε φανεί στις εκλογές του 19 και του 23. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, είναι ένα κοινό το οποίο κρίνει λιγότερο με ιδεολογικά και περισσότερο με πρακτικά χαρακτηριστικά. Εάν η κατάσταση στη χώρα είναι καλή, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν εξακολουθεί να κινείται με έναν τρόπο που ικανοποιεί τα δικά της αντικαταστικά, εάν ο Πρωθυπουργός κρατάει ισορροπίες, όπως είδατε πρόσφατα με πώς φέρθηκε καθόλου την περίοδο του θανάτου και της κηδείας του πρώην Πρωθυπουργού του Κωνσταντινίδη. Εάν ακολουθεί μια ισορροπημένη πολιτική που θα κάνει ανοίγματα και στον ένα χώρο και στον άλλο και θα ακολουθεί μια στρατηγική τριγωνοποίηση, όπως είναι ο χαρακτηρίζω εγώ, που θα απευθύνεται και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά, δημιουργώντας ένα δικό του χώρο επιρροής, μπορεί ασφαλώς να το διεκδικήσει και για τρίτη συνεχόμενη εκλογή.
Μάλιστα.
Συγχωρείτε, σε αυτή τη φάση ενδεχομένως αυτό το ακροατήριο να προτιμούσε μια άλλη επιλογή για προδημοκρατία. Και είναι λογικό. Δεν θεωρώ όμως ότι στις επόμενες εκλογές μετά από δύο χρόνια το βασικό κριτήριο ψήφου θα είναι ποιον επέλεξε
η Προεδρία της Δημοκρατίας.
Για την Προεδρία της Δημοκρατίας ή πολύ περισσότερο για τον πρόεδρο της Βουλής δύο χρόνια πριν. Νομίζω ότι τότε τα πράγματα είναι ξεκάθαρα στις εκλογές, κύριε Γιανακόπουλε. Ακριβώς. Ποια είναι η κατάσταση της χώρας, ποια είναι η κατάσταση των πολιτών, εάν οι πολίτες αισθάνονται μια προσωπική αισιοδοξία ή απεσιοδοξία, ή οι ψυχικές ταυτίσεις με το κάθε κόμμα και φυσικά οι συγκρίσεις των πρωταγωνιστών. Αυτά είναι κλασικά πράγματα. Δεν πρόκειται να αλλάξουν αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα.
Στην πολιτική, ούτε να αλλοιωθούν από το ποιος είναι πρόεδρος Βουλής και ποιος προτάθηκε δύο χρόνια πριν.
Κύριε Βαρδουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer.
Thank you.
Και αφού ακούσαμε και τους τίτλους ειδήσεων, να πάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, στη δεύτερη μεγέθυνση, που είναι και αυτή η διαγυμνού οφθαλμού, αφού αφορά την συμφωνία για την εκεχηρία στη Γάζα, που από ό,τι φαίνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αρχίσει να ισχύει. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Μπένι Νατάν, Έλληνα Εβραίο που μένει χρόνια στο Ισραήλ, ομότιμο πλέον καθηγητή αεροδιαστημικής στο Πολυτεχνείο της Χάιφας, έχοντας διατελέσει και αντιπρίτανής του στο παρελθόν. Συγγραφέα του μυθιστορηματικού χρονικού «Το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του», στο οποίο διηγείται την ιστορία του Μόης Νατάν, Έλληνο-Εβραίου σαλονικίου επιχειρηματία, επιζήσαντος του Auschwitz και πατέρα του καλεσμένου μας. Κύριε Νατάν, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωροκόπουλε.
Ποια είναι τα νεότερα όσον αφορά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ για να εγκρίνει τη συμφωνία? Ήταν να συνεδριάσει χθες, αλλά ο Νετανιάχου ανέφερε πως η Χαμάς έθεσε κάποιους νέους όρους και γι' αυτό υπήρξε η καθυστέρηση. Τελικά όμως αργότερα είπε πως ξεπεράστηκαν αυτά τα προβλήματα. Η αναβολή οφειλόταν πράγματι σε αυτό, σε κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, ας το πούμε έτσι, που διαπραγματεύονταν, ή στις διαφωνίες των ακραίων στοιχείων της κυβέρνησής του, τις οποίες προσπαθούσε να διευθετήσει?
Νομίζω ότι και τα δύο ισχύουν. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα, η Χαμάς προσπάθησε να βάλει όρους την τελευταία στιγμή. Πώς τους έλυσε δεν ξέρω. Το θέμα των ακραίων δεξιών στην κυβέρνηση Νετανιάου, αυτό ισχύει. Ο Μπένγκβιρ δήλωσε ότι θα παραιτηθεί. Τέλος πάντων, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά συνείδηση. Μιλάω και για τον Μπένγκβιρ, αλλά και από την άλλη μεριά και η Χαμάς, η οποία ξεκίνησε το όλο κακό. Δεν ξέρω τι να σας πω, γιατί δεν είμαι μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο για να ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, τις λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα και τα δύο πράγματα αυτά ισχύουν. Γι' αυτό και ο Νετανιάου στην ουσία μετέφερε την συνεδρία της κυβέρνησης το τέλος του Σαββάτου, δηλαδή αύριο μέχρι αύριο το βράδυ, για να δούμε τι θα αποφασιστεί εκεί πέρα.
Υπάρχει, γιατί αυτό διέρευσε ως πληροφορία, υπάρχει πράγματι θέμα με τα ονόματα των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα των ομήρων? Ποιος αποφασίζει για αυτά τα ονόματα και γιατί υπάρχει το συνεχές βέτο του Ισραήλ στην απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργούτη, που όλοι θεωρούν πως είναι το μόνο πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να ηγηθεί των Παλαιστινίων με αξιοπιστία και να είναι ταυτόχρονα αξιόπιστος συνομιλητής του Ισραήλ, με βάση το ότι είχε συμφωνήσει με τις συμφωνίες του Όσλο και ούτω καθεξής?
Ο Μαρουάν Μπαργούτη, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τερέγγυος, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Από την άλλη μεριά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έκανε δολοφονίες στο παρελθόν του. Εγώ θα προτιμούσα προσωπικά να έχουμε τον Μαρουάν Μπαργούτη απέναντί μας. Δεν είναι ένας άνθρωπος όπως ο Σινουάρ παλιότερα, και νομίζω ότι θα μπορούσε να θέσει το Ισραήλ σε συμφωνία. Ο Νετανιάου όμως και η παρέα του δεν θέλουν τον Μαρουάν Μπαργούτη, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε συμφωνία και ο Νετανιάου είναι αντίον της Παλαιστινιακής Αρχής. Στην ουσία, σε μεγάλο βαθμό ο Νετανιάου ενίσχυσε τη Χαμάς για να αποφύγει τις διαπραγματεύσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα οδηγούσαν σε Παλαιστινιακό κράτος. Ίσως. Δεν ξέρω.
Τι ισχύει, να πάμε στην άλλη πλευρά, με τους Ισραηλινούς ομήρους? Υπάρχει μια εικόνα για το πόσοι από αυτούς είναι ζωντανοί?
Κοιτάξτε, είναι επίσημος αριθμός είναι 98, αλλά από αυτούς πόσοι είναι ζωντανοί, φαντάζομαι ότι γύρω στους 60-70 πρέπει να είναι ζωντανοί, αλλά πάλι και αυτά είναι όλα εικασίες, γιατί δεν διαρρέουν οι πληροφορίες. Ελπίζω όσοι περισσότεροι να είναι ζωντανοί και να μπορέσουν να φτάσουν. Το Ισραήλ είναι έτοιμο. Έχει όλα τα νοσοκομεία. Είναι έτοιμα για να δεχθούν τους απαχθέντες. Δεν σας πω.
Τι ακριβώς περιλαμβάνει η συμφωνία και πόσο διαφέρει από την πρόταση Biden του περασμένου Μαΐου, και αν διαφέρει ελάχιστα, τι εξηγεί την καθυστέρηση τόσων μηνών για την σύναψη της συμφωνίας?
Θα σας πω κάτι το οποίο το έχουν αναφέρει και οι Ισραηλινές εφημερίδες. Ο Νετανιάου φοβάται τον Τραμπ πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους. Φοβάται από τους υπουργούς του, τον φοβάται περισσότερο, τον φοβάται από τη Χαμάς.
Τον φοβάται ως απρόβλεπτο, ας το πούμε έτσι.
Ως απρόβλεπτο και γενικά. Πώς μπορεί ο Τραμπ να νευριάσει και να κάνει κάτι το οποίο θα είναι αντίον Νετανιάου. Εγώ έχω άλλες εκτιμήσεις. Ο Biden όντως είχε προτείνει τη συμφωνία αυτή περίπου. Και πάλι εγώ δεν ξέρω λεπτομέρειες. Τον Μάιο. Και νομίζω ότι αν ο Νετανιάου ήθελε θα μπορούσε να τη δεχτεί. Αλλά βέβαια μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο ο Νετανιάου, παρότι είμαι εναντίον του καθαρά και πιστεύω ότι θα ήθελα να τον δω να φεύγει από την ηγεσία του Ισραήλ. Αλλά η Χαμάς παίζει και αυτή ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Τι να σας πω, αλλά τον Τραμπ το φοβάται ο Νετανιάου.
Μάλιστα. Η σεπίρωση είναι αυτού που είπατε προηγουμένως σε σχέση με τον Νετανιάχου και τον Τραμπ. Διάβαζα στους προχθεσινούς Times of Israel πως ο Βίτκοφ, ο απεσταλμένος του Τραμπ στην περιοχή, κατόρθωσε να πείσει τον Νετανιάχου ενώ ο Μπάιντεν προσπαθούσε επί μήνες. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον ισχύει αυτή η πληροφορία που δημοσίευσαν οι Times του Israel και μας δώσατε την ερμηνεία προηγουμένως.
Ναι, ακριβώς.
Ας πάμε στην αντίπερα όχθη. Τι σημαίνει η επιστροφή των Παλαιστινίων, κύριε Νατάν, στα σπίτια τους, όταν αυτά σε πάρα πολλές περιπτώσεις απλώς δεν υπάρχουν, λέω, των επιχειρήσεων όλων αυτών των μήνων?
Έχετε δίκιο, δηλαδή τα σπίτια δεν υπάρχουν. Τώρα αυτό το οποίο εννοείται είναι ότι θα επιστρέψουν στην ίδια περιοχή που ορισμένα σπίτια στέκονται και εκεί πέρα ήταν κάποτε τα σπίτια. Εάν... αυτό θα χρειαστεί χρόνο. Και για να φτιαχτούν, να χτιστούν καινούρια σπίτια, να επιδιορθωθούν αυτά πρέπει να επιδιορθωθούν, θα φάει πολύ χρόνο. Μην ξεχνάμε ότι μέσα τα ίδια τα σπίτια έχουν μέσα εκρηκτικά υλικά, τα οποία τα έβαλε η Χαμάς κυρίως. Λοιπόν, αυτά πρέπει να εξουδετερωθούν. Είναι άγνωστο πόσο καιρό θα φάει. Και όχι μόνο πόσο καιρό θα φάει, αλλά ποιος θα ηγηθεί. Ακριβώς. Αν θα είναι η Χαμάς, η Παλαιστινιακή Αρχή ή οποιοδήποτε άλλος. Είναι τα ερωτήματα, είναι πολύ μεγάλα και σίγουρα εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω.
Ακριβώς αυτό θα ερχόμουν. Η επόμενη μέρα στη Γάζα, η διοίκησή της, η ανοικοδόμηση και ούτω καθεξής, θα αποφασιστεί σε επόμενο στάδιο της συμφωνίας, στο τρίτο στάδιο της, αν δεν κάνω λάθος. Ο απερχόμενος Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άντονι Μπλίνκεν, αναφέρθηκε σε αυτή την επόμενη μέρα για το πώς πρέπει να διοικηθεί, για το ποιοι θα είναι υπεύθυνοι και ούτω καθεξής, μιλώντας για μια συνεργασία και της Αμερικής με το Κατάρ και την Αίγυπτο και άλλες αραβικές χώρες και ούτω καθεξής. Με δεδομένο πως ο Νετανιάχου έχει ως τώρα αρνηθεί να προτείνει κάτι συγκεκριμένο, ενώ αρνείται ακόμα και την εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής, μήπως υπάρχει ο κίνδυνος για ένα μπούμεραγκ, δηλαδή στο μακρύ μεσοδιάστημα, μέχρι να έρθει η ώρα για συζήτηση για την επόμενη μέρα στη Γάζα, η εναπομείνασα Χαμάς να ανακτήσει τον έλεγχο στη Γάζα και άρα να είναι μια τρύπα στο νερό με πολλές χιλιάδες θύματα, βέβαια, όλη η Ισραηλινή επιχείρηση.
Δεν ξέρω αν θα μπορέσει η Χαμάς να ανακτήσει την ηγεσία της Γάζας. Μην ξεχνάμε ότι και η Παλαιστινιακή Αρχή δεν πρόκειται να μείνει σταυρωμένα τα χέρια. Νομίζω ότι το πιο βασικό ρόλο θα τον παίξει ο Τραμπ. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο Νετανιάου φοβάται τον Τραμπ. Και αν ο Τραμπ αποφασίζει σύμφωνα μαζί με τους συμβούλους του προφανώς τι θα γίνει, αυτό νομίζω ότι θα πρόκειται να γίνει. Η Χαμάς κάτι όμω πρέπει να βγει από τη μέση. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας ισλαμιστικός οργανισμός, φοβερά εξτρεμιστικός, ακολουθεί τις οδηγίες του Ελκαρντάουι, του Σεϊχ Ελκαρντάουι, ο οποίος μιλάει για εξόντωση κάθε Ισραηλινού, είτε είναι μωρό, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άνδρας ή γέρος, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, η Χαμάς είναι ένας τρομοκρατικός οργανισμός και αυτό πρέπει να εξαλειφθεί, αυτό σίγουρα. Τώρα, το πώς δεν ξέρω. Αν θα έχει δύναμη, δεν το ξέρω. Και το θέμα είναι τι ρόλο θα παίξει η Παλαιστινιακή Αρχή. Ο Νετανιάου, μη δεχόμενος να την απελευθέρωση του Μπαργκούτη, στην ουσία αυτό που λέει, εγώ θα εξολοθρέψω τη Χαμάς, θα κάνω εγώ τι θέλω. Πολύ αμφιβάλλω. Να δούμε. Υπάρχουν πολλοί παίχτες που δεν γνωρίζουμε τι θα κάνουν.
Ας κλείσουμε λοιπόν με τα εσωτερικά του Ισραήλ. Εφόσον ο Μπεν Γκίβρ και ο Σμόντριτς, οι δύο ακροδεξιοί κυβερνητικοί εταίροι του Νετανιάχου, υλοποιήσουν τις απειλές τους και αποχωρήσουν από την κυβέρνηση, αν εγκρίνει τη συμφωνία, το Υπουργικό Συμβούλιο, η συμφωνία θα υποστηριχθεί και από την αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο. Αλλά
πολύ
τι
σωστά.
Μέλη γενέστε με αυτή καθ' αυτή την κυβέρνηση που θα πάψει να έχει την πλειοψηφία? Ποιες είναι οι επόμενες εξελίξεις?
Ο Μπενγκβίρ και ο Σμότριτς μιλάνε πολύ. Εάν θα γίνει η συμφωνία και θα αρχίσουν να επιστρέφουν οι Όμηροι, θα επιστρέψουν, αν έχουν αποχωρήσει από την κυβέρνηση, θα επιστρέψουν. Χώρια που έχουν δηλώσει ότι θα υποστηρίξουν την κυβέρνηση από έξω. Τώρα, ελπίζω η αντιπολίτευση να υποστηρίξει την κυβέρνηση και θα είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει, να γίνει συμφωνία, να επιστρέψουν οι Όμηροι και μετά θα δούμε. Αλλά τον Μπενγκβίρ και τον Σμότριτς δεν τους βλέπω να φεύγουν από την κυβέρνηση. Δηλαδή, θα φύγουν, θα παραιτηθούν τώρα, αλλά θα επιστρέψουν ξανά.
Μάλιστα.
Όπως λένε, θα πω μια κουβέντα, όπως λένε στα αραβικά, λένε κουλκάλ μπιτζι όμα, δηλαδή ο κάθε σκύλος τον καιρό του. Ή θα το πούμε στα ελληνικά, κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Ο Μπενγκβίρ και ο Σμότριτς είναι κακά σκυλιά.
Μάλιστα. Και Ναντά, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε καθώς οι εξελίξεις τόσο στη Γάζα όσο και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή τελειωμό δεν έχουν. Προς το παρόν, καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης σας ευχαριστώ και εγώ. There's a change of pace of fantasy and taste. Do you like good music? Do you like to dance? Shop at night, in exchange what we do to feel alright. Oh yeah.
So when will you call? I'm experienced. Oh yeah. Face to face and back to back, you see and feel my sex attack. After midnight, are you feeling all right? Oh yeah. Turn out the light, babe. Are you someone else tonight? Ooh. Name of the neighbor, door to door. Don't ask questions, time for it all. Oh yeah. Face to face and back to back, you see and feel my sex attack. Say it! Flesh! Flesh for fantasy. We cry high. Flesh! Flesh for fantasy.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση, που είναι διαμεγεθυντικού φακού. Διαμεγεθυντικού φακού, αφού Έπειτα από όσα πολλά ακούστηκαν, γράφτηκαν και υπόθηκαν μετά την εκδημία του Κώστα Σιμίτη την προηγούμενη εβδομάδα, ήρθε η ώρα να κατακάτσουν και να συζητήσουμε περισσότερο για την μακρά διάρκεια, όπως αρέσει στους ιστορικούς να λένε. Γι' αυτό έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Κώστα Κωστή, καθηγητή οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τους πιο σημαντικούς ιστορίες της χώρας, με πλούσιο συγγραφικό έργο, και τον τελευταίο καιρό διευθυντή επίσης του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Κύριε Κωστή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, στους ακροατές, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Σε έναν από τους επικηδείους που υπόθηκαν στην κηδεία του Κώστα Σιμίτη, του Γιάννη Βούλγαρη, αν θυμάμαι καλά, υπόθηκε πως ασφαλώς οι ιστορικοί θα συνεχίσουν να μελετούν το έργο του, όμως η ιστορία έχει ήδη μιλήσει, γιατί τα μεγάλα είναι πραγματικά μεγάλα, είναι ιστορική σταθμή στην πορεία του έθνους. Ως καθήλυνα αρμόδιος, θεωρείτε πως ισχύει αυτή η διαπίστωση, ναι, και αν ναι, ναι, γιατί?
Θα συμφωνούσα απόλυτα με τον Γιάννη Βούλγαρη. Νομίζω ότι η Πρωθυπουργία του Σιμίτη έδειξε ότι σε αυτή η χώρα μπορεί να μπει μια τάξη, μπορεί να μπουν στόχοι και μπορεί οι στόχοι αυτοί να επιτευχθούν. Κάτι το οποίο θα σας το θυμίσω πάλι, δεν ήταν αυτονόητο προηγουμένως, όπως και δεν ήταν αυτονόητο και στη συνέχεια. Ναι. Δηλαδή η Πρωθυπουργία του Σιμίτη, και επιμένω ότι είναι Πρωθυπουργία γιατί αυτά τα οποία πέτυχε δεν τα πέτυχε μόνος του, ήταν όμως, είχε τις επιλογές του, τις προσωπικές επιλογές του σε συνεργάτες, και όλοι αυτοί μαζί μπόρεσαν να κάνουν πράγματα για τη χώρα αυτή.
Σε επίπεδο μακράς διάρκειας, όπως το διατυπώνεται η ιστορική, ποια είναι ή ποιο είναι το πιο επιδραστικό αποτύπωμα της περίοδου Σιμίτη, ή τα πιο επιδραστικά αποτυπώματα, αν θέλετε?
Κατά τη γνώμη μου, αφενός μένει η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, mm-hmm, πάρα πολύ σημαντικό, και επίσης παράλληλα η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Θα μπορούσε να προσθέσει κανείς και διάφορα άλλα, μικρότερες εμβέλειες για μας, ξέρω, η ένταξη πόσων χωρών ήταν, 10 χωρών, καινούριων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Πολλά θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, αλλά για την Ελλάδα ειδικά αυτά τα δύο δεν ήταν καθόλου μελιτέα.
Ίσως και ο ρημαγδός μεγάλων έργων που υπήρξαν, με αφορμή βέβαια και τους Ολυμπιακούς.
Και τους Ολυμπιακούς, ναι, τα έργα αυτά γίνανε. Και οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι, κολλάνε σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Μπορούσε να βάζει στόχους, μπορεί να παρακολουθούσε την υλοποίηση των στόχων, πετύχαινε τους στόχους αυτούς.
Μάλιστα. Παρά όσα και εσείς διατυπώνετε, τόσο στην περίοδο που κυβερνούσε, όσο και έπειτα, από μερικούς ακόμα και μετά θάνατον, υπήρξαν πάμπολοι εξ αριστερών και εκ δεξιών, όχι απλώς αντίπαλοι, αλλά εχθροί σε βαθμό μίσους, παρότι ο ίδιος ο Κώστας Σιμίτης ήταν πάντα ήπιον και χαμηλών τόνων πολιτικός. Ποια πιστεύετε πως είναι η ερμηνεία για αυτή την έχθρα σε βαθμό μίσους?
Νομίζω, και προσωπική εμπειρία μου από το Πανεπιστήμιο, είναι ότι δεν αντέχανε να βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε μια ακτινοβολούσα προσωπικότητα όπως ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, mm-hmm, να πετυχαίνει και να αντιμετωπίζει με επιτυχία τα προβλήματα τα οποία συναντούσε μπροστά του. Νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ βασικό. Ιδίως στους πανεπιστημιακούς έπαιζε καθοριστικό ρόλο για να μην τον συμπαθούν.
Μάλιστα. Μήπως είναι και ο υφέρπον αντιδυτικισμός ενός μεγάλου μέρους, όχι πλειοψηφικού βέβαια, της ελληνικής κοινωνίας, που καθότι έβλεπε στο πρόσωπό του έναν ακρεφνή εκπρόσωπο της Ευρώπης και της Δύσης?
Δεν το πολύ πιστεύω αυτό.
Να.
Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι ο Σιμίτης στην προσπάθειά του, αυτόν τον εξυγχρονισμό που έλεγε, έφερε, ενόχλησε ανθρώπους, ενόχλησε συμφέροντα, λογικό είναι, έτσι, και από εκεί ξεκινάει μια αντίδραση.
Να. Σε αντίθεση με το προηγούμενο, με την έχθρα σε βαθμό μίσους, είναι πολλοί που υποστήριξαν τις προηγούμενες μέρες, mm-hmm, πως ο Κώστας Σιμίτης ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Συμφωνείτε με αυτό το χαρακτηρισμό, ή μήπως μιλώντας πάλι με όρους ιστορίας και όχι συγκυρίας, αδικείται έτσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής?
Εγώ είμαι αυτή η άποψη. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εξασφάλισε στην Ελλάδα τη δημοκρατία. Αυτό είναι ένα. Ο Ανδρέας ο Πανδρέου, τον οποίο δεν τον ψήφισα ποτέ, για να είμαι ειλικρινής, το λέω αυτό, έφερε πολύ σημαντικές θεσμικές αλλαγές και ενσωμάτωσε στη Δημοκρατία, ολοκλήρωσε αν θέλετε ένα έργο, ενσωμάτωσε στη Δημοκρατία τους Έλληνες που ήσαν αποκλεισμένοι μέχρι τότε. Ο Σιμίτης προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας. Αν μου λέγατε ποιοι ήταν οι καλύτεροι πρωθυπουργοί της μεταπολίτευσης, έλεγα ο Καραμανλής, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε, και φυσικά ο Σιμίτης.
Μάλιστα. Ας πάμε τώρα στην ευρύτερη, τη συνολική ιστορία του ελληνικού κράτους. Ο Παρασκευάς Αυγερινός, ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και από τους κατεξοχήν συμπαθείς, ας το πούμε έτσι, ευρύτερα περιπτώσεις, είπε πως μόνο τρεις πολιτικοί στην Ελλάδα μίλησαν για εξονισμό και μόνο. Και μόνον αυτοί, ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου και ο Κωνσταντίνος Σιμίτης. Άλλοι ενέταξαν το Σιμίτη στη χωρία των Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, Χαρίλαου Τρικούπη και Ελευθέριου Βενιζέλου, μιλώντας μόνο για τους παλιούς. Και άλλοι στους κορυφαίους της δυτικότροπης παράδοσης που υπήρχε από την αρχή της εμφάνισης του ελληνικού κράτους. Ήταν υπερβολές όλα αυτά λόγω συγκίνησης ή απηχούν την πραγματικότητα, έστω εν μέρη?
Απηχούν κάποιες ομοιότητες μπορεί να βρούμε μεταξύ τους, αλλά εγώ δεν θα το έκανα. Δεν έχει καμία σχέση ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αν μου επιτρέπετε να το διατυπώσω έτσι, με τον Κωνσταντίνο Σιμίτη. Τελείως διαφορετικές πραγματικότητες, τελείως διαφορετικές οι ανάγκες, τελείως διαφορετικές συνθήκες. Όλα αυτά τα ονόματα τα οποία αναφέρατε, λίγο ή πολύ επιδιώκανε την μετατροπή της Ελλάδας. Η στόχος ήταν η μετατροπή της Ελλάδας σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Mm-hmm. Αλλά ποιος Έλληνας πολιτικός δεν το επεδίωξε κάτι τέτοιο? Αν βρούμε έναν, εγώ θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει ένας. Ακόμα και αυτούς που θα μας έρχονταν στο μυαλό, και αυτοί με το δικό τους τρόπο ποτέ δεν απέκλειαν το μετασχημότισμό της Ελλάδας, την ένταξη της Ελλάδας.
Δεν απέκλειαν, αλλά δεν προωθούσαν όμως κιόλας. Έτσι.
Αυτό είναι άλλο.
Ναι.
Αυτό είναι άλλο όμως.
Μήπως η περίπτωση του Κώστα Σιμίτη, κύριε Κωστή, επιβεβαιώνει το μείζωνα ρόλο των προσώπων στην ιστορία έναντι μιας καθήλωσης και ομοτέχνωσης στην ερμηνεία ιστορικών εξελίξεων αποκλειστικά με βάση δομικούς παράγοντες? Το αναφέρω με την έννοια πως υπάρχουν ηγέτες οι οποίοι μπόρεσαν ή μπορούν να υπερβούν τους πολιτικούς φορείς των οποίων ηγούνται, εκφράζοντας ευρύτερες εθνικές και λαϊκές διαθέσεις. Κάνω λάθος?
Συμφωνώ απολύτως μαζί σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι καθόλου αγνοείται. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αγνοήσουμε οι προσωπικότητες. Δεν είναι κάτι, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι η Ελλάδα θα ήταν ίδια αν είχε εκλεγεί στη θέση Σιμίτη ο Άκης Τζοχαζόπουλος.
Μάλιστα.
Αυτό να μην το ξεχνάμε, ότι ήταν εναλλακτική λύση και ότι ακριβώς η εκλογή του Σιμίτη έγινε με 3-4 ψήφους, αν θυμάμαι διαφορά.
Ναι, ναι. Κάπου και. Λίγο παραπάνω νομίζω.
Όχι, αυτό δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε ότι είμαστε τυχεροί.
Ναι. Μήπως σε αυτό ακριβώς βρίσκεται και η ερμηνεία τόσο για τις επιτυχίες του Κώστα Σιμίτη όσο και για τις λιγότερες αποτυχίες του? Τι εννοώ? Πέτυχε τον εξυγχρονισμό εκεί που αυτός μπορούσε να γίνει από τα πάνω. Δηλαδή εκεί που υπήρχε η εθνική συνένεση, αλλά και οι στόχοι μπορούσαν να επιτευχθούν με την κινητοποίηση σχετικά λίγων και αποφασισμένων. Όπως για παράδειγμα ήταν η ένταξη των ΝΕΕ, η ένταξη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μεγάλα έργα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η εξάρθρωση 17 Νοέμβρη, νέοι θεσμοί. Και απέτυχε σε λιγότερα βέβαια, αλλά εκεί που έπρεπε να υποστηριχθούν από τα κάτω. Άρα χρειαζόταν η κινητοποίηση του πολιτικού υποκειμένου, δηλαδή του κόμματός του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, το ασφαλιστικό, το κράτος δεν άλλαξε παρά μόνο με bypass από το ΚΕΠ και άλλα. Μήπως
οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική προσπάθεια απαιτεί μια κεφαλή και απαιτεί και την υποστήριξη από τα κάτω. Απαιτεί μια υποστήριξη η οποία θα ξεπερνάει τις αντιδράσεις οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα προκληθούν. Η μεταρρύθμιση σημαίνει ότι θίγεις συμφέροντα, θίγεις ανθρώπους και οι οποίοι θα αντιδράσουν. Στην Ελλάδα, θα πω τη λέξη, είμαστε κακομαθημένοι. Δηλαδή μιλάμε για τον, ακούω στο ραδιόφωνο αυτό που λέγονται για τον Τάσο Γιαννίτση. Ο Τάσο Γιαννίτσης, αν είχε ολοκληρώσει εκείνη την προσπάθεια που έκανε επί Σιμίτη, νομίζω ότι θα ήταν και διαφορετικά τα πράγματα τα τελευταία 10-15 χρόνια στην Ελλάδα.
Και όσον αφορά την κρίση, την
ακριβώς, μεγάλη... Ακριβώς, και την κρίση βάζω, δηλαδή, ναι, ξεχνάτε, η κρίση προήλθε από το ασφαλιστικό, αυτό είναι το βασικό...
Σε μεγάλο βαθμό, ναι.
Είναι αυτό. Λοιπόν, και αντέδρασαν στην μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού ακόμα και μέλη του ΠΑΣΟΚ, μέλη της κυβέρνησης εκείνη την εποχή. Σας θυμίζω ότι αντιδρούσανε φοιτητές, οι οποίοι τι σχέση είχαν, συμμετείχαν στις πορείες.
Έβλεπαν το μέλλον, έβλεπαν μακριά.
Αυτό που θέλω, το μέλλον να γίνει χειρότερο μετά γι' αυτό.
Προφανώς.
Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι σε μια μεταρρύθμιση, σε μια χώρα η οποία δεν συνειδητοποιεί ότι η μεταρρύθμιση είναι κάτι απαραίτητο για να μπορέσει να επιβιώσει μακροχρόνια, εκεί πέρα όποιος και να είναι στην κεφαλή δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις. Και αυτό το βλέπουμε και σήμερα.
Κύριε Κωστή, μας θυμίσατε με το κακομαθημένο τον τίτλο ενός του πιο σημαντικού ίσως βιβλίου σας, μπορεί να αδικώ τα υπόλοιπα, το «Κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Καλό Σαββατοκυριακό.
Επίσης, ευχαριστώ.
Κάποτε τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Συγνώτες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και φωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Let me tell you.